an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit și bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică. Cele câteva zile care ne despart de ediția trecută a emisiunii Tu Hotărăști s-au scurs atât de repede, aproape pe nebăgat în seamă, și iată-ne acum în fața unui nou subiect. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar din cabina tehnică, regia de sunet și muzicală ne este asigurată astăzi de René Stoica. Noul Testament, dragi prieteni, ne permite să pătrundem în lumea secolului I și să înțelegem ce gândeau și cum se comportau atunci oamenii aceia în vremea cât Domnul Iisus a umblat pe pământ. Noul Testament ne dă posibilitatea să le înțelegem greșelile ca să nu le mai repetăm și ne-l dăruiește pe Iisus cu toată învățătura Lui plină de putere. Și astăzi, ca și atunci, suntem chemați să punem față în față învățătura lui Iisus, puternică, curată și purtând în ea plinătatea dragostei divine, și mulțimea învățăturilor devenite tot mai diverse odată cu trecerea timpului. Și astăzi, cuvântul lui Iisus este la fel de puternic și într-o continuă antiteză cu orice învățătură, așa cum o prezenta odinioară evanghelistul Matei când spunea că El, Iisus, îi învăța pe oameni ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii. Puterea lui Iisus venea din autoritatea Lui, căci profeții și scriitorii scripturilor de-a lungul veacurilor, cuvintele Lui le consemnaseră pe coala surului sfânt. De aceea, ca și atunci și acum, sunt la fel de valabile cuvintele de imputare ale lui Iisus. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Cine își dorește viața veșnică cu adevărat, nu poate avea decât după ce face alegerea potrivită după îndemnul Domnului, care spunea: cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Iisus ne cheamă, dragi prieteni, să-L căutăm pe El, doar pe El, căci în nimeni altul nu există mântuire. În ceea ce ne privește, îl vom căuta pe Domnul Iisus și astăzi, pentru că Scripturile ni-l oferă, iar credința este cheia pe care Domnul ne-o pune la dispoziție ca să-L găsim, căci doar El este ușa prin care vom pătrunde în mântuire, după cum El însuși o mărturisește prin Evanghelia lui Ioan, când spune: Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Și chiar dacă n-ai ajuns să deții cheia credinței, tot mai există o cale: să-i o ceri în rugăciune, după îndemnul lui din predica de pe munte, așa cum îl consemnează evangheliștii Matei și Luca. cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. S-ar putea să nu fi ajuns însă până la înțelegerea acestui adevăr și să-ți fie teamă încă să faci tu primul pas în căutarea lui Iisus și a credinței. E un fel de a spune că faci tu primul pas. Apostolul Pavel ne asigură că cel care a făcut cu adevărat primul pas către căutarea și către salvarea omului păcătos este Iisus și își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iar Ioan, în cartea cu care se încheie canonul Noului Testament, în Apocalipsa, cartea descoperirii lui Iisus, ne asigură că Domnul încă bate la ușa fiecăruia dintre noi. Îl auzi tu, dragul meu prieten, cum bate la ușa inimii tale? Ești gata să te hotărăști să-i deschizi? Vă spuneam la începutul emisiunii, dragi prieteni, că Noul Testament ne-l dăruiește pe Iisus cu toată învățătura lui plină de putere, așa că astăzi facem o nouă incursiune în Evanghelii ca să ne întâlnim cu Iisus. Așa cum am stabilit acum câteva emisiuni în urmă, pentru o perioadă de timp vom urmări activitatea Domnului în Galileea. Iisus și-a chemat ucenicii să-i facă pescari de oameni. Lucrarea sa intră astfel într-o etapă și mai intensă. Ucenicii și-au părăsit rosturile zilnice pentru rosturi mai înalte. Haideți să vedem acum ce ne relatează Marcu în Evanghelia sa, că s-a mai petrecut la Capernaum în vremea aceea. Citez. Iisus și ucenicii lui s-au dus la Capernaum Și în ziua de sabat, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe norodul. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: "Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu." Iisus l-a certat și i-a zis: "Taci și ieși afară din omul acesta." Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: "Ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă." Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Obișnuința lui Iisus de a se retrage ca să se roage în singurătate nu îl împiedica să li se alăture în sabat pentru închinare la sinagogă. Ce era de fapt sinagoga? În cartea intitulată Istoria evreilor din timpurile vechi, aflăm că era un loc de predicare și rugăciune, dar pe lângă aceasta a jucat și o importantă funcție socială, fiindcă era un loc de adunare și de instruire, unde oamenii se puteau strânge ori de câte ori era nevoie să se sfătuiască asupra problemelor importante ale comunității. Sinagoga era leagănul unui tip de viață socială și religioasă. Cu alte cuvinte, în timpul săptămânii, sinagoga putea servi drept local pentru tribunal sau pentru școală, dar în sabat devenea centrul de închinare al întregii comunități. Din Evanghelie aflăm că Iisus îi învăța pe oameni în sinagogi, predicându-le despre împărăție. De fapt, pentru cititorul credincios, este clar că Domnul venise să instaureze împărăția. Între felul în care predica Iisus și cărturari era o diferență categorică. În timp ce cărturarii făceau referiri la opinii ale unor rabini, înțelepți dar oameni, Iisus vorbea cu autoritatea celui care știe cu adevărat cauza ideilor cuprinse în Scripturi, pentru că el le inspirase. De aceea a putut fi adesea auzit declarând: "Ați auzit ce s-a spus din vechime, dar eu vă spun." Autoritatea cu care vorbea el venea direct și nemijlocit de la Tatăl Ceresc. Împotrivirea Satanei este extrem de vizibilă în Evanghelii de-a lungul întregii lucrări a lui Iisus pe pământ. Așa este și în acest sabat pe care l-a petrecut în sinagoga din Capernaum. Toți cei prezenți acolo în această dimineață au putut să-i vadă puterea. Un strigăt de groază l-a întrerupt pe Iisus exact în momentul în care le vorbea oamenilor și probabil că le vorbea despre ceea ce constituia lucrarea lui, eliberarea din robia păcatului și a lui Satan. Exact în momentul acela, un om s-a repezit în față și i-a strigat: "Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu." Omul acesta era posedat de un demon, ne spune evanghelistul Marcu, și avea o atitudine foarte amenințătoare. Dându-și seama că Iisus ar fi putut să le libereze, omul posedat de demon s-a aruncat înainte. Însă demonul, dezvăluind identitatea lui Iisus, spera că îl va putea împiedica pe Domnul să-l alunge din omul acela. E adevărat, Iisus încă nu-și dezvăluise explicit identitatea lui de Fiul al lui Dumnezeu, pentru că nu venise încă momentul. Dușmanii lui, ca unelte ale lui Satan, i-ar fi putut zădărnici prematur lucrarea. S-a creat atunci un moment de panică și de dezordine, pentru că apariția unui demonizat nu poate fi decât neplăcută și înspăimântătoare. În tulburarea și în teama creată de apariția demonizatului, oamenii au uitat ce le spunea Iisus, care le vorbise despre eliberarea de păcat. Chiar acesta era și planul Satanei. Dar Iisus a certat demonul și i-a spus: taci și ieși afară din omul acesta. Și îndată demonul a plecat și l-a eliberat pe bietul om. Iisus fusese ca om din nou față în față cu dușmanul său, care îl ispitise în pustia în care postise 40 de zile și 40 de nopți. Observați însă teama care îl stăpânea pe demon. El știa că întâlnirea cu Iisus înseamnă sfârșitul drumului lui. Venirea lui Mesia și instaurarea împărăției lui implică dezvăluirea adevărului, distrugerea celui rău și sfârșitul împărăției întunericului pentru aceia care hotărăsc să-L aleagă pe Hristos. Puterea lui Hristos nu mai era chiar o noutate pentru locuitorii Capernaumului. Vestea vindecării mai înainte a fiului slujbașului împărătesc le era cunoscută și le atrăsese atenția. Însă acum, locuitorii cetății erau martori la o manifestare și mai mare a puterii lui Dumnezeu. Demonul îl recunoscuse pe Iisus. Îi recunoscuse puterea de Fiul de Dumnezeu și se temuse de el. Martor la această întâmplare și la altele care au urmat în lungul șir de exorcizări pe care le-a făcut Iisus, apostolul Iacov avea să consemneze în epistola sa: chiar și demonii cred și se înfioară. Niciodată nu mai văzuseră oamenii puterea lui Dumnezeu atât de clar ca în momentul acela. Și totuși, deși l-au văzut pe Iisus făcând o astfel de minune și apoi altele și altele, acești martori nu s-au schimbat spiritual, n-au luat o hotărâre decisivă pentru viața lor. Asta l-a determinat pe Iisus, ca mai târziu, să rostească cuvinte atât de înfricoșătoare la adresa cetății Capernaum. Ele sunt relatate în Evanghelia lui Matei. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Pentru moment, oamenii cetății s-au lăsat mișcați în inima lor de evenimentul de la sinagogă. Ca urmare, aflăm tot de la evanghelistul Marcu că seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. Ca să fim consecvenți cu ordinea evenimentelor, nu vom trece peste faptul că, ieșind de la sinagogă, Iisus a fost mai întâi acasă la Petru, acolo, în Capernaum, unde a descoperit că soacra ucenicului său era foarte bolnavă, cuprinsă de friguri mari, și a vindecat-o. Emisiunea Tu hotărăști a vorbit deja despre acest subiect cu câteva ocazii în urmă, așa că nu-l vom relua. Dar dacă toate aceste evenimente s-au petrecut dimineață, de ce au așteptat locuitorii cetății să se însereze, să apună soarele și abia apoi să vină cu mic, cu mare la Iisus, așa de mulți, încât evanghelistul Marcu să se simtă îndemnat să consemneze că toată cetatea era adunată la ușă? Această minune avusese loc tot într-o zi de sabat, iar teama de rabini i-a împiedicat pe locuitorii cetății Capernaum să vină la Iisus până la închiderea sabatului. Când au aflat și despre cea de-a doua minune din sabat pe care o făcuse Iisus, vindecarea soacrei lui Petru, oamenii au căpătat și mai multă încredere în el, dar teama de conducătorii lor nu i-a părăsit. Minunata carte Divina Vindecare reușește să descrie foarte dinamic reacția populației după apusul soarelui. Citez. Din case, din ateliere, din prăvălii și din piețe, locuitorii cetății se înghesuiau spre umila locuință care l-a dăpostea pe Iisus. Bolnavii erau aduși cu targa sau veneau sprijinindu-se în cârje, ori rezemându-se de prieteni și-și aduceau slăbiciunea înaintea Mântuitorului. Mereu, mereu veneau și plecau, căci nimeni nu putea ști dacă a doua zi Marele Vindecător va mai fi printre ei. Niciodată până atunci, cetatea Capernaum nu mai văzuse o zi ca aceasta. Aerul răsuna de voci de laudă și de strigăte de eliberare. Citat închis. Trei evangheliști raportează această ocazie minunată. Până atunci, Iisus mai lucrase în Ierusalim, în Iudeea și chiar în Nazaretul copilăriei lui, dar nicăieri încă lucrarea sa nu mai avusese așa un succes. Cei care au văzut minunile lui Iisus au dus vestea, iar cei dezamăgiți au căpătat speranță. Exprimarea lui Marcu, cel care afirmă că toată cetatea era adunată la ușă, ne dezvăluie imaginea exactă a stării generale. Cu siguranță că Iisus locuia în casa lui Petru, pentru că nu se poate ca el să nu fi fost consecvent cu sfatul pe care li-l dăduse ucenicilor trimiși în lucrare, conform consemnării pe care o face evanghelistul Matei în acest sens. Iată ce spunea Iisus: în orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. În noaptea aceea, Iisus a lucrat până târziu și nu s-a lăsat liniște asupra casei lui Petru până când și ultimul om suferind n-a fost vindecat. Pe drept cuvânt, cartea Divina Vindecare, din care am mai citat în emisiunea de astăzi, comentează astfel asupra lucrării lui Iisus din Galileea. Citez. Niciodată nu a existat un evanghelist ca Domnul Hristos. Faima sa de mare vindecător se împrăștiase prin toată Palestina. Bolnavii veneau prin toate locurile pe unde avea să treacă el ca să-l roage pentru ajutor. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Cu aceste cuvinte, dragi prieteni, își continuă Marcu Evanghelia sa. În noaptea aceea, Iisus n-a dormit decât câteva ore. Era la începutul verii. Comentatorii Bibliei au vrut să știe exact cum era timpul și la ce oră răsărea soarele în locul acela. Și iată observația unui comentator. Citez. La începutul verii, soarele răsare în jur de ora 5 dimineața, iar prima rază a zorilor este vizibilă la latitudinea Capernaumului încă de la ora 3:30. Închei citatul. Pe baza acestei constatări, putem să ne dăm lesne seama cât de dimineață trebuie să fi fost când Iisus se strecura afară din oraș ca să se retragă într-un loc în care să nu fie deranjat în rugăciunea care îl apropia de Tatăl Său Ceresc. Pornind de la această observație, același comentator avea să scrie. Citez. Când a luat natură umană, Iisus s-a făcut asemenea omului și a trăit în toate privințele în corp omenesc. Nevoile lui erau nevoile unui om. Avea nevoi trupești și trupul său obosit simțea nevoia de odihnă. Apoi, puțin mai încolo, comentatorul face referire la credința lui Iisus. Citez. Adesea petrecea noaptea întreagă în rugăciune și meditație, revenind la lucrul său printre oameni când se revărsa de ziua. Legătura sa nemijlocită cu Tatăl Ceresc îi asigura o permanentă sursă de putere și de înviorare. El accepta planurile făcute pentru el de Dumnezeu Tatăl și în fiecare zi Tatăl îi le desfășura mai departe. Apoi comentatorul conchide. Tot așa ar trebui să fim și noi, dependenți de Dumnezeu, astfel încât viața noastră să fie o împlinire a voinței sale. Când s-au trezit dis de dimineață, odată cu răsăritul soarelui, ucenicii nu l-au găsit. Oamenii deja începeau să se întoarcă și întrebau de Iisus, așa că ucenicii s-au dus să-l caute și când l-au găsit, i-au spus cu o notă de reproș în voce, toți te caută. Ei nu-și dădeau seama că Iisus nu-și conducea viața după toanele oamenilor, și după ratingul de popularitate pe care îl căpătase în Capernaum. Conform planului făcut pentru el de Tatăl Ceresc, Iisus, în loc să se întoarcă la mulțimea care l-o ovaționa, le-a împărtășit ucenicilor altă cale, alt plan. El trebuia să părăsească cetatea aceasta pentru moment și să străbată toată Galileea ca să le predice locuitorilor ținutului despre împărăția lui Dumnezeu. Căci pentru aceasta am ieșit, le-a spus Iisus ucenicilor. Pentru ucenicii lui, care erau oameni simpli, poate că a fost mai greu atunci să înțeleagă de unde ieșise Iisus. Astăzi însă, când avem Scriptura deplină, avem și explicația în ea a atâtor cuvinte rostite atunci și neînțelese de contemporani. Aceiași ucenici, după ani de conviețuire cu Iisus, au căpătat o înțelegere înaltă și au consemnat în scris, inspirați de la Duhul Sfânt, tot ce au văzut, tot ce au auzit și tot ce au trăit în timpul acela. Ioan, care trebuie să fi fost de față când Iisus le-a prezentat ucenicilor planul să străbată Galileea, are o înțelegere înaltă asupra cuvintelor lui Iisus, mai târziu, când își scrie Evanghelia. Ca urmare, el va ști să dea înțeles cuvintelor lui Iisus din dimineața aceea când a spus, căci pentru asta am ieșit. E drept că într-un alt context, dar până la urmă ce contează? În cuvintele de rămas bun, înainte de a fi arestat și apoi executat, Iisus avea să le spună: am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Dar când le spun aceste cuvinte, ucenicii sunt deja pregătiți să le primească și este vizibilă această înțelegere a lor superioară, chiar în felul în care se exprimă. Acum cunoaștem că știi aceste lucruri și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Dar în dimineața aceea, în care Iisus i-a chemat la lucrare în tot ținutul Galilei, ucenicii nu erau încă pregătiți să primească un astfel de adevăr. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Așa ne relatează evanghelistul Matei în cuvinte clare și concise despre lucrarea Domnului Iisus în Galileea. Prima călătorie a Domnului în ținutul Galilei a durat de la începutul primăverii anului 29 până la mijlocul verii acelui așa an. În tot timpul acesta a umblat prin târguri și prin sate, proclamând ceea ce aflăm din Evanghelia lui Marcu. El spune așa: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Vremea împlinită, la care face referire Domnul Iisus, este perioada de timp pe care i-a descoperit-o îngerul Gabriel profetului Daniel, când i-a spus: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Am citat din cartea lui Daniel, la capitolul 9, versetul 24. Această profeție, dragi prieteni, este plină de simboluri. Timpul despre care se vorbește în ea este el însuși încifrat. Dar dumneavoastră știți principiul. Biblia se explică pe ea însăși. Cărțile Numerii și Ezechiel vin să ne ajute să înțelegem exact ce înseamnă timpul pe care îngerul Gabriel i-l a dezvăluit profetului Daniel ca să-l scrie într-o carte. Nici Daniel n-a înțeles la timpul când îngerul îi făcea această dezvăluire și el chiar scrie în cartea sa: eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Îngerul Gabriel însă i-a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Ei bine, dragi prieteni, Iisus, cel care îl trimisese pe îngerul Gabriel să-i dezvăluie lui Daniel profeții extraordinare despre desfășurarea istoriei, venise acum el însuși să le împlinească și le atrăgea oamenilor atenția că s-a împlinit vremea. Calculul la care vă invit acum își are cheia descifrării în cărțile Numeri și Ezechiel, în care ni se dezvăluie că timpul profetic are un înțeles special, și anume că o zi reprezintă un an. Șaptezeci de săptămâni profetice, la care se referă Daniel, înseamnă 490 de zile profetice. Iar dacă aplicăm principiul profetic un an pentru o zi, asta înseamnă 490 de ani literali. Data de la care începe această perioadă profetică ne este și ea de asemenea dezvăluită, tot în cartea lui Daniel, care spune: „Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, adică Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni și 62 de săptămâni.” Asta înseamnă, dragi prieteni, 69 de săptămâni, adică 483 de zile profetice, și deja știm că acestea au corespondent 483 de ani literali. De la profetul Ezra aflăm că porunca pentru rezidirea Ierusalimului a fost dată de împăratul Artaxerse Longimanus, și asta s-a întâmplat în toamna anului 451 înainte de Hristos. Într-adevăr, în cel de-al șaptelea an al domniei lui, Artaxerxe i-a acordat lui Ezra înalta împuternicire de a reorganiza statul iudaic subordonat Imperiului Persan, totuși cu o destul de mare autonomie. Apoi mai știm că, mai târziu, același Artaxerxe l-a trimis la Ierusalim pe paharnicul său Neemia ca să devină guvernatorul Iudeii și să sfârșească fortificarea cetății. Știu, dragi prieteni, că e greu de urmărit calcule și cifre într-o emisiune radiofonică, dar aceste calcule la care ne invită Biblia sunt absolut esențiale ca să înțelegem la ce se referea Iisus când proclama că s-a împlinit timpul. La anul 457, când s-a dat decretul de rezidire a Ierusalimului, dacă adunăm cei 483 de ani, adică cele 69 de săptămâni profetice la care face referire Daniel, rezultă anul 27 după Hristos, adică anul botezului lui Iisus. Așadar, iată împlinirea cu exactitate a profeției. La timpul prezis, Iisus a fost botezat, a primit ungerea cu Duhul Sfânt și și-a început lucrarea publică. Timpul se împlinise cu adevărat. Când afirma că s-a împlinit vremea, Iisus nu se referea doar la timpul când avea să fie botezat și să primească puterea și autoritatea deplină de la Tatăl Ceresc. Cartea lui Daniel vorbește răspicat despre o săptămână distinctă între cele 70 despre care vorbește profeția. Iată ce spune Daniel: „El, adică unsul, adică Mesia, va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare.” Această săptămână, a 70-a, dragi prieteni, începe în anul 27, la botezul lui Iisus, așa cum am văzut. Dar ea se întinde dincolo de crucificare, care a avut loc la jumătatea săptămânii. Dacă săptămâna profetică înseamnă 7 ani, atunci evenimentul încetării jertfei și a darului de mâncare avea să aibă loc la mijlocul acestei perioade, adică la 3 ani și jumătate după anul 27. Mai concret, în primăvara anului 31, când a fost răstignit Domnul Iisus. Această a 70-a săptămână avea să se încheie în anul 34, odată cu lapidarea arhidiaconului Ștefan, primul martir creștin. Timp de 3 ani și jumătate, liderii religioși de la Ierusalim i-au tolerat pe apostoli să predice. Dar la sfârșitul acestui timp s-au dezlănțuit în persecuția pornită împotriva bisericii, care a culminat cu uciderea lui Ștefan. Este acesta și momentul pe care îl socotim ca fiind ridicarea harului de la poporul iudeu. Odată cu încheierea acestei perioade profetizate, apostolii și alți slujbași ai bisericii și-au concentrat eforturile într-o primă fază către vecinătatea imediată a Ierusalimului, după cuvântul Domnului raportat de Luca în chiar primele versete ale cărții Faptele Apostolilor. Citez: voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Apoi, chiar la începutul capitolului al 8-lea, imediat după relatarea lapidării lui Ștefan, Luca raportează că în ziua aceea chiar s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Cea de-a 70-a săptămână a profeției lui Daniel a constituit pe drept cuvânt ocazia de aur pe care Dumnezeu i-a dat-o poporului ca să aleagă adevărul pe care scripturile îl revelau atât de clar și să ia hotărârea să-și împlinească chemarea și destinul. Însă în strigătul răstignește-l, răstignește-l, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri pe vecie, strigătul acesta în fața lui Pilat, ei și-au asumat răspunderea pentru ridicarea harului, care n-a fost altceva decât consecința hotărârii lor. Nu mai e prea mult până la sfârșitul emisiunii, dragi prieteni, și aș vrea ca în timpul rămas să mai lămurim câteva idei. Așadar, timpul se împlinise cu adevărat. Iisus venise să ratifice legământul încheiat cu mulți timp de o săptămână, adică 7 ani. Dar la jumătatea săptămânii, Mesia a fost omorât. În primăvara anului 31, Iisus, jertfa supremă, către care arătau toate simbolurile Vechiului Testament, a fost sacrificat pe Golgota ca un miel de jertfă. Iisus este identificat astfel, prin profeția lui Daniel, cu sacrificiul legământului. Ca un miel, el pecetluia, el ratifica prin moartea lui un legământ care le asigura oamenilor iertarea. Limbajul acesta al profeției lui Daniel, la care face referire Iisus, afirmând că s-a împlinit vremea, le era foarte bine cunoscut oamenilor de atunci și îl înțelegeau pentru că erau mereu în contact cu sacrificiile de la templu. Profetul Isaia, de altfel, folosise exact același limbaj ca să-l descrie pe robul Domnului care avea să sufere, citez: el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. nimeni altcineva decât evreii din timpul lui Isus nu l-ar fi recunoscut pe Mesia în mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cum a confirmat și Ioan Botezătorul la Iordan. Nimeni altcineva decât evreii n-ar fi putut să distingă în sacrificiile cotidiene de la templu că aceste acte îl prefigurau pe Salvatorul Mesia. De altfel, apostolul Pavel avea să le explice în epistola către evrei că legea ceremonială este umbra lucrurilor viitoare. Conform cu aceste adevăruri scripturistice atât de evidente, oricăruia dintre contemporanii evrei ai lui Isus ar fi trebuit să-i fie clar că din moment ce Mesia a murit, sacrificiile, jertfa necurmată la care face referire Daniel, deveneau inutile și trebuiau să înceteze. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, putem lesne conchide că acest tip de interpretare era deja cunoscut încă din timpurile vechi testamentale. Mai mult, chiar tradiția evreiască, deși a luat-o pe altă cale a înțelegerii decât cea creștină, când vine vorba de acest subiect, îl atestă cu toată seriozitatea ca atare. Într-un comentariu, un rabin de la începutul secolului 21 scria: în zilele lui Mesia, toate jertfele se vor sfârși, dar jertfa de laudă niciodată. Iar una dintre rugăciuni, cea numită Tidicadin, care este rostită la înmormântări, spune: arată-ne mila pe care n-o merităm pentru meritele aceluia care a fost legat ca un miel de jertfă, ascultă și împlinește. Momentele acestea importante, al venirii lui Mesia, al botezului odată cu care a primit autoritatea și puterea, și apoi momentul morții și al încetării jertfelor ca simbol al sacrificiului lui Mesia, concordă perfect cu datele pe care ni le oferă profeția lui Daniel. Dar aceste date, aceste cuvinte, vor naște un plus de credință nu numai pentru că sunt cuvintele unei profeții dovedită ca fiind adevărată, cât mai ales prin cuvintele lui Iisus din Nazaret, care le-a confirmat în ceea ce proclama și le-a împlinit în viața și în lucrarea sa. Argumentul este astfel cu atât mai mult de partea adevărului creștin. Astăzi, dacă citezi din profeții și te încăpățânezi să le și interpretezi, poți lesne deveni, dacă nu suspect, măcar ciudat, fiindcă sunt puține aceia care mai cred în adevărul absolut. În general, astăzi, oamenii sunt aparținătorii unei religii prin tradiție, prin obișnuință sau prin comoditate. Pentru niciuna dintre acestea nu-ți trebuie însă dovezi și argumente. Pentru cei mai mulți, adevărul absolut a încetat să mai existe. Cum e fiecare cu religia lui, subiectele de interes nu mai sunt decât acelea care vorbesc despre cultură, despre tradiție sau despre naționalitate și religie. Datorită pretinsului respect pentru pluralism, sunt prea puțini cei care mai riscă să se deschidă în credința lor față de ceilalți ca să învețe de la ei sau să-i învețe la rândul lui. Datorită acestui clișeu al pluralismului care s-a impus în ultimul timp, nimeni nu mai riscă confruntarea și mai ales nu riscă să-și schimbe concepțiile în urma argumentelor. Așa că fiecare preferă un adevăr nedemonstrat și se mulțumește să repete cuvinte și gesturi la care nu stă prea mult să reflecteze. Adevărul nu mai are nota aceea de fermitate și de autoritate care vin din convingerea studiului personal și de aceea auzi tot mai des introduceri de tipul eu cred că sau eu simt că și mulți se complac în vreo formă de religie trăită superficial în virtutea inerției. Iată de ce profețiile biblice trec neobservate. Cine mai stă să caute dovezi și argumente sau le caută în altă parte decât în scripturi și în semnele timpului, căutând de fapt exotismul vreunei emoții noi sau a unei bucurii imediate? Iată cauzele pentru care profețiile sunt ocolite, sunt neglijate și eludate sistematic. Dragul meu prieten, nu mai e timp să ducem politica struțului. Cuvântul lui Iisus are și astăzi tot atâta putere și tot atâta autoritate ca și în zilele în care El străbătea târgurile și satele Galilei ca să propovăduiască împlinirea vremii. Și timpul nostru stă sub semnul unei împliniri, aceea a revenirii Domnului. Astăzi, poate mai mult decât oricând, proclamația Domnului de pe paginile cărții Apocalipsa trebuie privită ca fiind iminentă. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să-i dau fiecăruia după fapta lui. Când te uiți în urmă și citești profețiile pe care Dumnezeu le-a făcut ca să nu ne găsească nepregătiți împlinirea vremii, și apoi deschizi cartea de istorie și vezi că profețiile s-au împlinit în tocmai. Nu se poate să nu-ți spui că la cârma istoriei stă însuși Dumnezeu și că și ultima mare profeție, neîmplinită încă, se va împlini curând. N-ai vrea să fii și tu pregătit, dragul meu prieten, pentru timpul acela măreț către care privește întreaga noastră istorie, căci iată ce scrie Apocalipsa, cartea descoperirii lui Iisus, în ultimele ei rânduri. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Sunt cuvintele Domnului. Rămâne doar să iei hotărârea pe care o crezi cea mai potrivită pentru tine, fiindcă tu hotărăști. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul pe care ni l-ați acordat și nu uitați că emisiunea Tu hotărăști continuă săptămână de săptămână. Iar dumneavoastră sunteți invitații mei. Până la o nouă întâlnire radiofonică, Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și René Stoica de la pupitrul regiei tehnice, vă urăm toate cele bune, zile binecuvântate și Dumnezeu cu noi până ne vedem.
God be with you till the end.